Alter Echo.
Dobrý den, u mikrofonu vás vítá Lubor Lacina u dalšího pořadu Alter Echo. Dnešním tématem bude otázka konkurenceschopnosti. Česká republika si v žebříčku konkurenceschopnosti zemí, který sestavuje Světové ekonomické fórum, v zatím posledním hodnocení v roce 2012 pohoršila o jednu příčku na 39. místo. Vedoucí pozici v hodnocení všech států po čtvrté za sebou obsadilo Švýcarsko. O tom, co a jak by mohla přispět ke zlepšení, ke konkurenceschopnosti a lepšímu postavení České republiky, si budu povídat s dnešním hostem, kterým je Jan Ostřížek ze Středoevropského technologického institutu.
Dobrý den.
Kromě Švýcarska se na těch prvních místech umístily země jako Švédsko, Finsko nebo Dánsko. Co brání České republice atakovat vůbec ty první příčky, to znamená dostat se do toho klubu zemí typu Švýcarska, Finska nebo Švédska?
Bráním v tom jsem jako řada věcí. Samozřejmě se nabízí, že je to podfinancování vědy, že je to nestabilní ekonomika, že je to nějaké nestabilní politické prostředí, ale měli bychom se na to podívat pravděpodobně trošku do hloubky.
Kdybychom začali úplně tím, že já nevím, jak je obecně známo, ale že je tam asi 9 takových vlastně skupin, ve kterých se hodnotí ta země. Takže dalo by se říct, v kterých jako spíše ta Česká republika by se přibližovala té špici a ve kterých teda zaostáváme?
To samozřejmě jde, podívat se na ty statistiky je velmi jednoduché a když se na to podíváme do hloubky, tak právě v těch inovacích nebo ve vědě, ve výzkumu si myslím, že Česká republika v žádném případě nezaostává. Tam je spíš nad dlouhodobým průměrem a řekl bych to v prvních 20%. A kde Česká republika zaostává, tak je to právě v té části, která hodnotí nějakou stabilitu, to znamená instituce. Ať už se týká mediálně propírané korupce, nebo ať už se to týká vlastně nestability, kdy podnikatel, popřípadě vědec neví, co ho čeká, to znamená nemůže dlouhodobě plánovat, tak tohle jsou ty věci, co výrazně omezují tu českou konkurenceschopnost a jsou to ty věci, které by se měly pravděpodobně asi nejvíce řešit. A myslím si, že jsou součástí taky strategií české vlády, popřípadě strategie, která byla schválena na následující programovací období. A tím pádem by se dalo říct, že máme jakýsi pozitivní výhled do budoucna.
Dobře, takže ty nezdílíš takové to obecné přesvědčení, že kvalita vzdělání se u nás stále zhoršuje, že naši vědci nejsou schopni produkovat nějaké konkurenceschopné výsledky. Ty problémy skutečně vidíš spíš v tom, že ty své výsledky neumí prodat?
Ono to není tak jednoduché. On se musí oddělit vzdělávání, musí se oddělit věda samotná, nějaké výstupy a případně jejich aplikace a prodávání, popřípadě jakákoliv komercializace. Když bychom si to rozdělili na tady tyhle části, to znamená vzdělávání, věda, výzkum a následně ty inovace, popřípadně nějaký transfer technologií, tak ve vzdělávání tam se dá říct, že začínáme nějakým způsobem pokulhávat, protože se začíná zhoršovat jakási schopnost studentů nebo žáků středních základních škol nějak jakoby přemýšlet.
Myslíš aplikovat ty věci nebo použít je reálně? Já možná mám takový jeden pěkný příklad. Já si pamatuju, že na začátku 90. let jsem ještě jako student pracoval tady na brněnském výstavišti a přijela jedna americká firma a zjistila, že nějaké dvě věci, které potřebovala vystavit, nemůže propojit. Tak ten manažer té firmy chtěl poslat letadlo do Ameriky asi v hodnotě 10 tisíc, aby přivezl součástku za $100. Já jsem tenkrát řekl, že zavolám svému strýcovi a ten to vyrobil asi za 100 korun během půl hodiny. Je to to, co myslíš, že se ztrácí, jako ta schopnost skutečně ty znalosti použít, nebo vůbec, jako že ti studenti mají ještě nějaký jiný problém?
No zase by se takhle dalo říct, to slovo, které jsem hledal, byla gramotnost. To znamená, my jsme schopni se naučit naspamět 15 básniček, 20 vzorečků do matematiky, ale skutečně aplikovat ty na konkrétní problémy neumíme. Ale ne, že bychom to neuměli, že bychom byli méně inteligentní, že bychom neuměli přemýšlet, ale spíš nám k tomu ten vzdělávací systém nás tomu nenutí. Když si vzpomenu na sebe, mě nikdo nenutil řešit žádné zásadní problémy na gymnáziu nebo na základní škole. V zásadě to bylo nějakém drillu a učení. To je podle mě ten zásadní problém.
On doma nikdo nikdy není prorokem. Ale já vím, že ty vlastně v rámci toho, co děláš na Technologickém institutu, si v loňském roce navštívil vlastně za účelem získání nějaké představy ty nejlepší pracoviště jak v Japonsku, tak v USA, tak tady v Evropě. Takže kdybychom se na to podívali, v čem zaostáváme, co nám v porovnání s tím, co jsi tam viděl, chybí?
Jsem byl na výzkumných institucích a na univerzitách a tam v tomhle srovnání s těmi státy, to znamená Japonsko, dejme tomu Švýcarsko, Spojené státy, chybí peníze. Protože investice do výzkumu, do vzdělávání a v tady těchto zemích se pohybují řádově, no ne řádově, násobně více než u nás. Jestli je to u nás zhruba 1,5% HDP, tak někde ve Spojených státech, v Japonsku a v dalších státech, které jsou na špici, je to kolem 4%, což je propastný rozdíl. To znamená, jak ty finance, tak samozřejmě trošku ten systém a ta kvalita těch studentů, kteří jdou na ty vysoké školy do těch výzkumných institucí.
A myslíš si teda, že u nás je spíše problém s tím, že těch peněz je málo, nebo že jsou špatně rozdělovány?
To je docela těžká otázka. Co se týče toho primárního, sekundárního vzdělávání, tam bych jednoznačně vsadil na to, že jich málo, protože ti učitelé si myslím, že jsou méně zaplaceni než v těch ostatních vyspělých zemích.
A to já můžu plně potvrdit, protože jsem byl v USA letos na jaře. Navštívil jsem tam školy ve Washingtonu, základní, které jsou hlavně pro děti imigrantů, často i nelegálních imigrantů. A měl jsem takovou tu představu, že přijdu a budou tam ty počmárané tabule a děti budou pobíhat s nožema a s pistolema. Naopak jsem byl překvapený, že ta škola velmi nadstandardně fungovala. Navštívil jsem asi 3. Tady jsem hledal důvod a americká vláda nainvestovala obrovské množství prostředků do velmi kvalitních učitelů a bylo to vidět i v té výuce, protože tvrdí, že vlastně tady ta třetí vlna imigrace, jak oni to nazývají, je vlastně jejich budoucí pracovní síla a že skutečně jako je dobré mít vzdělanou tu pracovní sílu.
To bych jednoznačně souhlasil, protože ta část populace ve Spojených státech, která tam drží porodnost, tak která tím pádem bude tou vzdělanou pracovní silou. Tady asi budeme vzhodě, ale určitě bych neříkal, že všechno, co se děje ve Spojených státech, je tak pozitivně, u nás se to dělá velmi špatně, ale i ta natura těch lidí, to znamená jakoby postup, přístup těch samotných studentů, když to srovnám u nás ze své pedagogické praxe a když se na něco zeptám na přednášce, tak studenty v zásadě obtěžuju. A když jsem byl na nějakých kurzech právě třeba ve Washingtonu a na jedné z univerzit, která tam je, tak se lektor na něco zeptá a ti studenti se v zásadě můžou přetrhnout, aby odpověděli. Já nechci to stavit nějak extra konfrontačně, ale ten rozdíl v přístupu si myslím, že tam zcela jednoznačně je.
A když se vrátíme ještě k tomu výzkumu a vlastně k tomu, jak ty prostředky jsou rozdělovány. Má představa je, že většinu vlastně toho výzkumu u nás financuje státní rozpočet. Je ta představa dobrá, nebo ty zdroje, ze kterých je financovaný výzkum, jsou i jiné než pouze ty veřejné prostředky?
Ta představa je z části vychýlená, když bychom to vzali na to, jak svým způsobem se financuje věda a výzkum na veřejných institucích, to znamená na univerzitách, na akademii věd, tak to jednoznačně platí. To znamená, drtivá většina těch zdrojů je ze státního rozpočtu, popřípadě z jakýchsi veřejných grantových agentur.
A máme to nějaký jiný výzkum, než který se dělá v té mé představbě na těch univerzitách, na těch výzkumných centrech?
V tom je právě ta vychýlenost. Existuje tady řada firem, které mají svůj vlastní výzkum a které do toho výzkumu dávají mnohem více peněz. Řekl bych dvakrát tolik, než stát, to znamená, než obdrží ty jednotlivé univerzity. To znamená, když si představíme nějakou, abych nejmenoval konkrétní vyspělou technologickou firmu, tak to, co ona tady vyvíjí, to, co ona následně prodává, umí to prodat, tak do toho investuje obrovské množství úsilí, obrovské množství peněz, které dokáže zúročit, což je právě problém třeba české vědy. Česká věda není špatná, to v žádném případě. Česká věda má ten neduch, že nedokáže ty výsledky řádně aplikovat. Samozřejmě existují světlé výjimky, existují ústavy, které výrazně čerpají.
Mohli bychom nějaký příklad dát, jako aby jsme pořád nebyli pesimističtí, něco, co bychom ukázali, kde Česká republika je na špice, kde se můžeme srovnat jako s těmi nejlepšími výzkumnými centry?
Tak v případě té aplikovatelnosti a následných výnosů ekonomických je to příklad velmi dobře známého profesora Holého, který působil na Ústavu organické chemie a biochemie. A když si vezmeme objem těch prostředků, které jdou z patentů, které jdou z licencí, tak si myslím, že objem těch prostředků, které jdou právě na UOCHAP z těch vynálezů profesora Holého, tvoří 90% všech prostředků v České republice.
Když si ještě vrátím to, co říkal o tom vlastně výzkumu financovaném podniky. Když řekněme, tady nějaká ta zahraniční firma řídí vývojové centrum, nemusí pracovat pouze jako čeští zaměstnanci, protože ona si samozřejmě sebou může přivést i nějaké zahraniční vědce, specialisty. Já jsem vždycky myslel, že obrovskou výhodou tady těchto investic je, že ti čeští pracovníci se tam naučí právě ty procesy, naučí se, jak nejenom ty věci vymyslet, které, jak ty říkáš, umí, ale jak jej prodat, a stále pak mají možnost přejít vlastně do vlastní firmy, kde to můžou plně uplatnit. A to je možná věc, kterou bych se chtěl zeptat dál. Já, když se bavím s našimi studenty, ale i když se bavím s kolegy na jiných univerzitách technických, tak říkáme, že stále méně a méně absolventů například u státních zkoušek řekne, že jejich cílem je soukromé podnikání. Většina z nich má tu ideální představu, že se nechají za hodně peněz zaměstnat buď u státní firmy nebo u nějaké nadnárodní firmy. V čem si myslíš, že je ten problém, že ti mladí absolventi nemají chuť podnikat, a dala by se nějak jako u těch lidí podpořit ta touha po podnikání, což si myslím, že je ten motor každé ekonomiky?
No, já si myslím, že to souvisí s tím vzděláváním, o kterém jsme se mluvili, to znamená ne se učit na spaměť, ale řešit problémy. Pokud budu zvyklý řešit problémy od základní školy, vyřešit nějaké vlastní projekty, tak vím, že mám nějakou zodpovědnost a vím, že z toho můžu mít nějaký benefit, což si myslím, že jedna z těch věcí. Druhá z věcí, která na to může mít vliv, je samozřejmě historické souvislosti. Když se podíváme na Švýcarsko, na Japonsko, na Spojené státy, tak ty neměly ta léta komunismu. Zase asi není fér úplně to svádět na tady 40 let nedemokracie, ale má to na to z mého pohledu jednoznačně vliv, protože učíte se příkladem. Pro vás je podstatné to, co dělá okolí, to, co dělali vaši rodiče, jak se chovají. A pokud víte,
to je
že...
právě ten problém, který mám, protože oni někteří řeknou, že mají dokonce i úspěšné rodiče, kteří začali podnikat v 90. letech, ale že nechtějí pokračovat v té tvrdé práci, kterou viděli, že tatínek do toho musel investovat, aby tu firmu vybudoval a vedl. A i když jim tatínek nabízí převzetí té firmy, tak raději jako se nechají někde zaměstnat jinde.
To se může stát, ale z mého pohledu tohle probíhá ve všech státech světa. Možná u nás víc, ale tady bych asi fabuloval.
Dobře, blížíme se ke konci. Myslíš si, že to, co v České republice se snaží dělat vláda, ale z mého pohledu i kraje a větší města, že je dobrý směr, že ten cíl, který je nastavený, by nás mohl v nějaké reálné době dostat do toho klubu těch nejlepších zemí z pohledu konkurenceschopnosti, jako je Švédsko, Finsko nebo Švýcarsko?
Z mého pohledu ano, pokud to nezůstane u sepisování strategií, ale pokud se skutečně něco bude dělat. Znamená, pokud ty strategie, které v současné době jsou, ať už se jedná o strategie České republiky, která je nazývána 3I podle těch nejdůležitějších věcí, to jsou instituce, inovace, infrastruktura, nebo když se podíváme na aktivitu, sedíme v Brně, jsme v Moravském regionu, existuje regionální inovační strategie, která se právě snaží nějakým způsobem řešit tady tyhle problémy, snaží se region jeho moravský pozvednout, dostat ho na ty přední příčky těch nejvíce inovativních regionů, tím cílem je tuším dostat se do top 50. A z mého pohledu tohle se skutečně daří. Ta regionální inovační strategie už má v současné době čtvrtou verzi, respektive ona se tvoří a výstupy té třetí verze jsou patrné a myslím si, že Česká republika v tomhle má velmi dobře našlápnuto.
Mohl bys říct teda jednou větou, i když vím, že to není asi úplně možné, kdy budeme na úrovni Finska nebo Švýcarska, nemyslím životní úrovni, ale alespoň z pohledu konkurenceschopnosti?
No, to jednou větou nejde a tady já bych se odvolal asi na tu nejkritizovanější věc právě v hodnocení té konkurenceschopnosti, a to jsou ty instituce, jako je to jakási jistota dopředu, do budoucna, co se dá nebo nedá očekávat. Nevím. Já nevím, jestli ta státní nebo vládní strategie bude dál prosazována i další vládou.
Mohlo by se teda říct, že dokud skutečně nedokážeme si udělat pořádek sami doma, takže ten potenciál, i když do něho bude investováno hodně finančních prostředků, nebudeme schopni využít.
Určitě.
Děkuji a budu se zase těšit někdy naslyšenou.
Také děkuji, naslyšenou.